Diýer adatlyk radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 13-nji maýy hepdeniň anlawyny. Habarlar günnüli gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Britan Premier-Ministriniň ýygnan eden täze inisiativasyna laýyklykda öňkü Sowet ýurtlarynyň elitasynyň Beýik Britaniýadaky gymmatbaha emlekleri has köp derňe sedewar bolup biler.
Täze başlanyç emlekden kimleriň bäkýet görýändigini anyklamak üçin döwlet tarapyndan hasaba alynmagyny talap edýär.
Gepleşigimizde bu barada taýýarlanan raportymyzda eşdirip şeýlede Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň Belarusa eden sapary barada Belarus jurnalisti bilen geçiren interwýumyzda
перекрывали выходы из метро на площади, где проходило возложение.
Balkanava şehrine kıcaylardan çanak antennaların ayrılıp başlanan novarıda Balkan velayetine sapar eden yerli yazıcının verecek gürünlerini.
Ulu köşelerin korkunu yeteri yetiriye sözcüğünüm. Fransa onun devamını ayırın, ayırmasanız özünde ayrıyak diyemişimdir.
Ve beylik mağlumatları dikkatinize hödürler. Yarım saatlik havarlar günleri gepleşimimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Onçuncu mayda yaraqlı adamların topuru Irak'ın paytaxtındaki kafaya hücum edip adının 13 adam öldürdü ve başladı 15 tanısını yaraladı. Bu vaka Bağdad'ın 80 kilometr demir adığında yerleşen Balat sevitinde yani Şai Müslümanlarının köpçülüklüğün yaşayan sevitinde oldu. İslam devleti adlı ekstremist topor hücumu ödünün amala aşırandığını öne sürüp online beyanat çap etti. Balat'daki bu vaka Bağdad'da 93 adamın ölümüne ve başladı 165 tanısını yaralanmağına sebep olun bomba hücumlarının dine sağlıca gün son oldu. 13. maydaki hücumda ağır yaralar veren yaralanan 3 adam Balad'ın kafesindeki adamların köpçülüğüne odaştı. Vakanın olan yerine polise gelendesine hücumçuların ikisi ödünü partlattı. Siyredaki partlamada Hizballah toporunun yukarı dereceli harva komandiri öldürüldü. Bu, Livanlı Şahi Sövüşçü toporuna ağır uruğu oldu. Gurun edilen topor Mustafa Badreddin'in ölüm bilen bağlanışıklı cikmecik mağlumat vermedi. Emma Düyü Beyrut'ta yerleşen Almayed'den telekanalının beren mağlumatına göre Badreddin İsrail'in hova darbasında öldürülüptür. İsrail öne sürülen bu mağlumat varada henide çenli komentari bilen çıkış etmedi. Badreddin Livan'ın önkü premier ministeri Rafik Hariri'ni öldürmekte gayvanı sud edilen 4 adamın biridir. Badreddin'in ölümünü 13. mayda yayreden beyanatında məlum edin Hizballah toparı ol 1982-ci yıldan veri İslamçı operasyaların tas əhlisine qatnaşdı deydi. Türkiýanyň harby güýçleri ýurdun günorta gün doğrunda aglaba kurtlaryň ýaşaýan ýerinde ýüze çykan soňky ýowuzlyklarda 8 sany hökümet eserleriniň we Kurdistanyň işçiler partiýasynyň 6 aglasynyň ölendigini aýdýarlar. Türk armiýasynyň 13-nji maýda ýereden beýanatynda Hakkari welaýatynda PKK söwüşçileri bilen bolan çaqnaşyklarda 6 eseriň öldürilendigi we başga 8 sanynyň yaralanandygy aýdylýar. Şeýlede beýanatda Hakkari'de tehniki meseleler sebäpli harby kuçorun helakçiliği uçurama neticesinde başladı iki eskerin ölündüğü belleniyer. PKK'nın 6 sövüşçüsü regionda geçirilen operasyalar dövründe öldürüldü deyilip Türk armiyasının beyanatında nıhtalıyar. 2015 yılın iyul ayında Türk hükümeti bilen Kurdistan'ın işçiler partiyasının arasındaki qoşuk parahatçılık prosesi şovsuz olan veri Türkiye'nin gün orta gün doğrundaki yozluklar arttı. Gadagsanyň merkezindäki Karganda şäheriniň suwdy iki ýerli ýaşaýjyny terrorçuluk aýplamalar bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. 13-nji maýda Karganda regionynyň ýöreteleşen etrawary suwdy Valeri Hadikin we Kuanish Jumagiliyev terrorizmi ýaýratmakda, dini agdarlygy möwjetmekde we Siredaky İslam döwleti atly söwüşçi topary adamlary hakyna tutmakda günäli tapdy. İslam dinini kabul eden Orsetli Hadikin 8 ýyl we Jumagaliyev 5,5 yıl türme tutsaglygyna hökm edildi. Gadagsanyň derňeçileri gurun edilen iki adamın internette hakyky musulmanlaryň Siriýadaky jihada gatnaşmalydygyna çağıryan maglumatlary çap edendigini aýdýarlar. 12-nji maýda Pakistanyň we Bangladeşiň hökümetleri bir-biriniň ilçilerini çağırıp Bangladeşde islamçı lideriň dardan asylma bilen baglanşykly bir protest bildirdiler. Bu iki musulman halk 1971-nji ýyldaky uruşda Bangladeş öz garaşsyzlygyny ýylan edýänçe bir ýurdun iki bölegde. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna Bangladeş uruş döwründe Pakistanyň harby güýçlerini goldamakda aýplap adamlary suw edýär. Soňky ýyllarda Bangladeş 5 adamy ölüm cezasyna hüküm etdi. Olaryň iň soňkusy Motiur Rehman Nizami'dir. Pakistan Nizami'nin 11-nji maýda dardan asylmagyny gynandyrjy diýip häsiýetlendirdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň habarlar günnäle gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.